Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Velkommen til Euronet Danmark. Forløbig er der fra EU-kommissionen og EU-landene givet mere end 1,5 milliarder euro til det hungerramte Afrikas horn. Det er mange penge, men slet ikke nok. Læger uden grænser vurderer, at de alene mangler omkring 120 millioner kroner for at kunne fuldføre indsatsen i området. I vores korte nyheder fortæller vi blandt andet om kapitalister, der skal være velkomne i Danmark, om sundhedsfaren ved at være dansk mand og upopulære spareplaner i Italien. Denne uges kommentar handler om Danmarks muligheder for at få en stærkere EU-profil. Umiddelbart efter folketingsvalget blev udskrevet forleden, kunne man for alvor se, at det VKO-samarbejde, der har været aksen i dansk politik igennem de seneste 10 år, er ved at falde fra hinanden. At det har knaget i fugerne gennem længere tid har været tydeligt for de fleste. At forholdet mellem de konservative og Dansk Folkeparti aldrig har været hjerteligt er en kendt sag, og med de seneste meldinger fra den konservative leder Lars Barfoed, og ikke mindst hans forhåndsaftale med de radikale om et fremtidigt samarbejde, er der ingen tvivl om, at VKO-samarbejdet er et afsluttet kapitel, i hvert fald den form, som vi har set det indtil nu. Og det gælder uanset, hvordan valget ender. Samtidig har flere fremtrædende venstrefolk mere end bare nikket anerkendende til aftalen, der overordnet set handler om at bryde blokpolitikken ned. Medlem af EU-parlamentet, venstremand Jens Rode, har netop slået fast, at VKO-æraen er over, og det glæder han sig voldsomt over. Med tydelig adresse til Dansk Folkeparti skriver han om fordelene ved det brede samarbejde. Det forhindrer andre partier i at tage for eksempel en finanslov som gidsel i udlænding og EU-spørgsmål, skriver altså Jens Rode. Det betyder, at der er mulighed for en helt anderledes samlet EU-politik, uanset valgets udfald. Venstre og konservative vil være betydeligt friere stillet i EU-politikken, hvor holdningsfællesskabet er betydeligt større med både de radikale og socialdemokraterne med for den sags skyld. Og der er alt muligt grund til at hilse det velkommen. Det vil uden nogen tvivl betyde, at EU-politikken vil være betydeligt mere offensiv og forhåbentlig også få en mere fremtrædende plads i den offentlige debat. Der er heller ikke tvivl om, at den stærkere og frisat dansk EU-politik vil styrke Danmarks indflydelse. Kræfterne vil ikke i samme omfang skulle bruges på at forklare eller bortforklare dansk slinger i den europæiske vals. Og måske kunne det endnu være med til at ændre melodien fra den nuværende træskovalser hen til kommunen og tilbage igen til en noget mere nutidig melodi. Samtidig vil en stærk radikal indflydelse på en kommende regering være med til at styrke den aktive deltagelse i EU-politikken, og det uanset regeringens farve, så vil det blive velmodtaget. Kommer der et regeringsskifte, og det er der mig, der tyder på, er der heller ingen tvivl om, at EU-politikken vil blive betydeligt mere sammenhængende og aktiv, end det har været tilfældet de seneste 10 år. Socialdemokraterne er erklærede EU-tilhængere, der helst ser forbeholdene afskaffet. SF er i realiteten enige, også selvom man i dette parti ikke er specielt begejstret for euroforbeholdet. Jokeren i dette spil er naturligvis Enhedslisten, der nok skal tage sig betalt for at levere mandater til en ny regering. Men at forestille sig, at de vil blokere på samme niveau og måde, som Dansk Folkeparti har gjort, er helt umuligt. Under alle omstændigheder er der grund til at glæde sig over en stærkere dansk stemme, navnlig når Danmark overtager formandskabet i EU til næste år. Her må det være en befrielse for de danske politikere ikke at skulle tage særligt hensyn til Dansk Folkepartis indædte og ofte noget populistiske EU-modstand.
Danmark får 155 millioner kroner fra Globaliseringsfonden. Der er godt nyt til de knap 1.800 fyrede medarbejdere fra Odense Stålskibsværft og vindmølleproducenten LM Glasfiber. EU's Globaliseringsfond har netop besluttet at sende 155 millioner kroner til Danmark. Pengene skal bruges til at hjælpe de fyrede medarbejdere i nye jobs. Det kan ske på flere måder, eksempelvis gennem en målrettet efter- og videreuddannelse eller opstart af nye virksomheder. Odense Stålskibsværft, i daglig tale Lindøværftet, har måttet dreje nøglen som konsekvens af den meget hårde konkurrence fra Asien. LM Glasfiber lukkede en stor del af sin danske produktion ned og flyttede produktionen til Asien. LM Glasfiber opførte to nye fabrikker i Kina. For skibsværftsarbejderne er problemet, at der på Fyn ikke er mangel på arbejdskraft i metalindustrien. Da LM Glasfiber lukkede produktionen ned i Lunderskov, steg ledigheden i trekantsområdet med 25% i sammenligning med året før.
Man Man kan næppe forestille sig en dansk valgkamp uden mindst én diskussion, der handler om indvandrerpolitikken. Integrationsminister Søren Pind har netop lanceret sit bud på, hvad den indvandrerpolitiske debat kan handle om. Ministeren foreslår ganske enkelt, at borgere fra demokratiske kapitalistiske lande skal have samme adgang til Danmark, som EU-borgerne har. Ifølge Søren Pind kan det eksempelvis være lande som USA, Brasilien, Japan, Israel og Chile og andre lande, som ifølge Søren Pind har de klare kulturelle fællesnævnere med Danmark. Dansk Folkeparti er, ikke overraskende, positiv over for forslaget, der grundlæggende bygger på en klar forskelsbehandling. Således siger Peter Skorp fra Dansk Folkeparti, at han gerne medvirker til at diskriminere, hvis det ellers holder sig inden for rammerne af konventionerne. Søren Pind erkender da også, at der er tale om forskelsbehandling, men mener, at det er lige så gangbart som den diskrimination, der i forvejen ligger i, at man forskelsbehandler nordiske borgere og EU-borgere.
Prøv at forestille dig, at du har en opsparing på 100.000 kroner på bankbogen. En pæn sum, der har taget dig lang tid at spare op. Næste gang, du kigger ind på den, ja, så er 10.000 kroner forsvundet. Eller rettere sagt, så har staten taget 10% af din og alle andres opsparing for at dække et kæmpemæssigt underskud i statens budgetter. Utænkeligt, tænker du måske, men det er lige nøjagtigt, hvad der faktisk skete i Italien i 1992, da ministerpræsident Giuliano Amato lavede sin regeringsplan. Så det er ikke så sært, at italienerne lige siden har haft et noget anspændt forhold til skat. Det er i det lys, at Berlusconis udtalelse om, at skat er det samme som et direkte angreb ned i borgernes lommer, skal ses. Ikke desto mindre, så er Berlusconis regering nu nødt til at øge skatterne. En lang række tiltag, som for eksempel sløjfning af forskellige helligdage, skal bringe landets økonomi på rette kurs igen. Det er EU og IMF og ikke mindst et nervøst finansmarked, som nu tvinger Italien på den ene side at spare og på den anden side at øge indtjeningerne til staten. Italien har verdens tredje største statsgæld på hele 14 billioner kroner, eller 230.000 kroner per indbygger. Det er altså ikke, hvad den enkelte skylder, men hvad staten skylder på borgernes vegne. Selvom skatterne over en bred kam er blevet strammet, så bliver stramningerne alligevel kritiseret for at ramme socialt skævt. Det skyldes, at alle andre end de offentlige ansatte kan snyde i skat. Der er i Berlusconis planer ikke noget, der tyder på, at det bliver sværere at snyde i skat i fremtiden. Skatteunddragelse ser ud til at være næsten en nationalsport. Årligt går Italien glip af næsten 900 milliarder kroner i skatteindtægter på grund af snyd. Det er især de rigeste, der beskyldes for at være storsønderne. Men inden alle i Italien begynder at betale deres del af skatten, ja, så er statens kasseapparat tom.
En ny rapport fra EU-kommissionen om den generelle sundhedstilstand for mænd i en række europæiske lande er dyster læsning for den danske mand. Ifølge EU-kommissionens rapport mener danske mænd selv, at de spiser sundt og har et godt helbred, men ser man på sygdomsbilledet og den forventede levealder, forholder det sig stik modsat. Danske mænd er blandt Europas mest overvægtige og ligger samtidig den tunge ende, når det handler om rygning og alkoholforbrug. EU-kommissionens rapport viser også, at danske mænd ofte rammes af alvorlige og dødelige sygdomme. Blandt andet har danske mænd en trist europarekord i testikelkræft, ligesom en dansk mand også rammes oftere af endetarmskræft, prostatakræft og andre alvorlige sygdomme, end andre europæiske mænd gør. Danske mænd har også en kortere gennemsnitlig levealder, hvilket kan hænge sammen med, at den danske mand sjældent går til lægen, og når de gør, så er det muligvis for sent.
EU må træde til i kampen mod stafylokokker. Flere og flere danskere bliver modstandsdygtige over for antibiotika, der lidt misvisende i daglig tale bliver omtalt som penicillin. Det skyldes blandt andet, at antibiotika bruges mere og mere. Ikke bare til sygdomsbekæmpelse, men også til sygdomsforebyggelse. Her er den udbredte brug i landbruget et væsentligt problem. Ligesom den generelle stigning i brug af antibiotika til mennesker er med til at skabe resistens. Det skal der gøres noget ved. Det mener sundhedsminister Bertel Haarder, der appellerer til, at kampen mod antibiotikaresistens bliver et højt prioriteret tema, når Danmark til nytår overtager EU-formandskabet. Bertel Haarder forestiller sig, at der skal ske en fælles europæisk overvågning af både antibiotikaforbrug og resistens. Baggrunden for sundhedsministerens ønske er alvorlig. I 2002 var der 100 danske smittede med den farlige stafylokokbakterie MRSA. 8 år senere, altså i 2010, var antallet 1097. Det svarer til en stigning i smittet på hele 997%, det skriver Berlingske Tidende.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Selvom EU-kommissionen og medlemslandene samlet set har ydet et pænt stykke over 1,5 milliarder euro til de hungerramte på Afrikas horn, er behovet for penge stadig stort. Herhjemme kan man glæde sig over, at lørdagens store indsamling resulterede i hele 110 millioner kroner, og det er penge, som nødhjælpsorganisationerne naturligvis sætter stor pris på. Tilsvarende er der også glæde over de godt og vel 250 millioner kroner, som den danske stat har givet i støtte, ligesom der med Red Barnets store indsamling søndag den 4. september er håb om rigtig mange ekstra penge til at afbøde de værste virkninger af sultkatastrofen i blandt andet Somalia og Etiopien. En af de organisationer, der arbejder på Afrikas horn, er Læger Uden Grænser. Organisationen har været i området gennem længere tid og har naturligvis også været en integreret del af den nuværende indsats. Vi har talt med fundraising-direktør Anne Larsen i den danske afdeling af Læger Uden Grænser, der om det økonomiske behov siger.
Altså Læger Uden Grænser har internationalt vurderet, at vi har behov for omkring godt 380 millioner kroner. Vi Læger Uden Grænser arbejder jo meget en til en i forhold til den enkelte patient, og har derfor nogle andre budgetter end nogle af de organisationer, der leverer materiel. Vi har indtil nu samlet omkring 250 millioner ind samlet set, og mangler derfor omkring 120 millioner.
Læger Uden Grænser var ikke blandt de første, der begyndte at samle penge ind til bekæmpelsen af sulten på Afrikas horn, fortæller Anne Larsen.
Vi har jo ventet et stykke tid med at begynde at indsamle, fordi vi har vurderet meget nøje, hvad der har været behov for ekstraordinært. Fordi vi har jo selvfølgelig været opmærksom på, at der var en tørke, at der kom en tørke, og har også forsøgt at budgettere os ud af det, men det har ikke været tilstrækkeligt. Kan man sige, så vi har været ude at se på aktiviteterne igen, og har derfor justeret budgettet. Men som jeg siger, jeg tror måske, vi har nogle andre tal end nogle af de organisationer, som leverer nødhjælp, kun nødhjælp, altså hvor vi jo hele tiden er i kontakt med den enkelte patient, og derfor er vores budgetter lidt nogle andre. Men stadigvæk er det et enormt behov, og der er jo rigtig mange mennesker, der er ramt af det, så derfor er det også ekstraordinært de penge, der skal sættes af til det, og også som vi har behov for.
Selvom Læger Uden Grænser ser positivt på at nå mål på de 380 millioner kroner, vil Anne Larsen ikke afvise, at der kan blive behov for mange flere penge.
Ja, det er klart. Det er klart, det koster penge. Vi ved jo ikke, hvor lang tid de bliver ved. De her lejre, de kommer jo typisk til lejren i Etiopien og Kenya, og vi ved jo ikke, hvor stort det tryk bliver ved med at være. Der skal de lejre jo give os til, at antallet af flygtninge stiger og stiger. De skal beholde de her mennesker i lejrene, så der er også nogle udfordringer i lejrene. Så afhængig af, hvor lang tid trykket bliver ved med at være, altså hvor lang tid folk har behov for at flygte, må vi jo se, hvor stort det økonomiske behov også er.
Sagde altså Anne Larsen fra den danske afdeling af Læger Uden Grænser. Skulle behov for flere penge til Læger Uden Grænsers indsats på Afrikas horn stige, vil organisationen nøje undersøge, hvad det aktuelle behov er. Netop i kraft af, at indsatsen som hovedregel sker direkte over for den enkelte patient, er det muligt at være meget præcise i vurderingerne af behovet. Som tingene står nu, er der altså behov for omkring 120 millioner kroner mere til Læger Uden Grænser, set i internationalt perspektiv. Ønsker man at støtte Læge Uden Grænsers arbejde, kan man gøre det via www.msf.dk og så klik på fanebladet Støt vores arbejde. Altså www.msf.dk og klik på fanebladet Støt vores arbejde. Holdt bag denne uges udsendelse bestod af Kim Bundgaard, Jan Simmen, Sara Husini, Claus Kjærgaard og jeg selv, Frank Lykkegaard. Besøg gerne vores hjemmeside, hvis du vil høre mere om EU og Europa. Adressen er www.euronet.eu.